Selamat malam, saya Ben Hermawan.
Dan saya Fresti Oktora.
Menyampaikan berbagai informasi yang terjadi sepanjang tahun ini dalam paket Kaleidoskop Umum produksi RRI Surabaya. Bulan Januari.
Jumlah pasien demam berdarah dengue DBD di Jawa Timur mencapai 2.660 orang, 46 orang meninggal dunia. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku kejadian itu belum kategori kejadian luar biasa KLB. Gubernur Soekarwo menyatakan status KLB diterapkan ketika sebagian besar wilayah di Jawa Timur terkena demam berdarah. Hingga saat ini, lanjut Pak D, sapaan Soekarwo, daerah yang terdampak demam berdarah belum banyak. Hanya Jombang, Ponorogo, Bojonegoro, Kediri, dan sekitarnya, sehingga penetapan KLB belum akan diterapkan.
Jadi kalau KLB itu sudah bukan saja korban, meluas, jadi sudah menjadi epidemi. Itu kan perilaku hidup sehat. Setiap menjelang hujan deras, itu problemnya nyamuk tumbuh. Ya saluran air, sanitasi saluran air. Itu pola hidup bersih itu. Tugas kita memberikan promotif preventif terhadap mereka hidup sehat. Jadi sudah hampir 20 tahun kota Mojokerto tidak ada demam berdarah. Airnya ya ada, sama dengan daerah lain, tapi tidak ada. Karena masyarakat peduli tentang jemantik namanya.
Gubernur Soekarwo menegaskan, meski tidak semua daerah ditetapkan KLB, namun pemerintah tetap menilai serius persoalan DB ini. Hal itu dibuktikan dengan mengeluarkan anggaran yang besar untuk antisipasi DBD. Di bulan Februari, Presiden Joko Widodo melantik Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Rabu 13 Februari 2019 sore hari. Pasca dilantik, Kofifah Emil Dardak melakukan gerak cepat, bahkan tidak menunggu berganti hari. Pimpinan tertinggi Jatim itu langsung menggelar rapat dengan jajaran Pemprov Jawa Timur untuk percepatan pembangunan. Menurut Kofifah, apa yang sudah baik dari program yang diusung pendahulunya, Soekarwo Saifullah Yusuf, akan dilanjutkan. Percepatan program pembangunan itu, kata Kofifah, tidak hanya satu sektor, namun menyeluruh, baik pendidikan maupun pengentasan kemiskinan.
Kalau di Jawa Timur ini kan dinasnya berpencar ya, tidak di satu area. Saya rasa tidak efektif kalau kita kemudian ada hal yang urgent, kemudian kita panggil macetnya lagi dan seterusnya. Maka tadi Pak Wagub juga menyampaikan, mungkin secara rutin kami akan melakukan semacam video conference bersama dinas-dinas tertentu atau badan-badan tertentu. Jadi yang ada sekarang ini sebenarnya hanya di CCTV aja ini, CCTV di ruangan Pemprov.
Dalam hal ini, Kofifah juga menekankan pentingnya keberadaan sumber daya manusia SDM bagi pengembangan infrastruktur di Jawa Timur. Kofifah mengatakan, untuk menciptakan SDM yang baik, perlu ditingkatkan kualitas lulusan dari sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Selain itu, kurikulum yang baik dan program-program terobosan perlu ada untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut.
Curah hujan dengan intensitas tinggi di awal bulan Maret mengakibatkan air sungai di beberapa wilayah meluap, sehingga menyebabkan banjir di 15 daerah di Jawa Timur, terparah di Kabupaten Madiun. Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa memantau kondisi banjir, memberikan bantuan, dan melihat kesigapan tim penanggulangan bencana di Desa Balarejo, Kecamatan Balarejo, Madiun. Gubernur Jawa Timur mengatakan, banjir di Kabupaten Madiun tidak secara langsung berasal dari luapan Bengawan Solo, melainkan dari anak kali Bengawan Solo, Sungai Jeroan. Kofifah mengingatkan penanganan banjir di beberapa wilayah, perlunya pembuatan sudetan.
Dari Bengawan Solo memang paling tidak membutuhkan 5 sudetan. Dari 5 sudetan ini sekarang baru 2, jadi tinggal 3 titik. Saya juga sudah sempat menyampaikan kepada tim untuk menyempurnakan tata ruang wilayah Jawa Timur di kabupaten-kabupaten mana yang bisa menyiapkan lahan untuk dijadikan sudetan dari Bengawan Solo.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, banjir akibat meluapnya Sungai Jeroan terjadi di 39 desa, 8 kecamatan wilayah Kabupaten Kota Madiun. Akibat kejadian tersebut, rumah warga terdampak sebanyak 4.317 kepala keluarga dan 17.268 jiwa. kemudian 2 rumah rusak, 253 hektar sawah tergenang, dan masih banyak kerusakan lainnya.
Ratusan driver online, baik roda 2 maupun roda 4, menggelar aksi unjuk rasa. Ini bukan kali pertama mereka menggelar unjuk rasa. Aksi digelar di beberapa titik. Selain di kantor Gubernur Jalan Pahlawan, para driver ini juga menyasar kantor aplikator. Menurut David Walalangi, Humas Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal Frontal, terdapat beberapa tuntutan terkait aksi yang dilakukan para driver. Para driver, kata David, meminta kenaikan tarif dan perbaikan skema insentif, stop rekrutan driver baru, membuka suspend dan transparansi suspend. Selain itu, driver meminta perombakan manajemen aplikator serta transparansi perjanjian kemitraan.
Sekarang ribuan driver online yang ada, open suspend tidak pernah ada, hanya janji dan janji. Data dikumpulkan tapi tidak pernah ada namanya yang dibuka open suspend. Hari ini wajib untuk dipenuhi 7 tuntutan tersebut. Pemerintah wajib siapkan Ibu Gubernur atau Sen 1, KPPU, Kemon Info, Dishub. Siapkan perangkat-perangkat itu sebagai saksi pada waktu driver online ini, 10 negosiatornya ini melakukan MOU atau kerjasama dengan aplikator.
Dari tuntutan yang disampaikan itu, lanjut David, aplikator tidak pernah menghiraukan. Batas waktu yang ditetapkan juga tidak pernah ditindaklanjuti. Sebab itu langkah hukum akan dilakukan jika apa yang menjadi aspirasi masih diindahkan. April 2019, masyarakat mengikuti pemilihan umum serentak. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berharap jumlah pemilih di Jatim yang memanfaatkan hak suaranya pada pemilu mencapai 77,5%. Bagi masyarakat yang sudah menyalurkan hak suaranya, Kofifah mengajak untuk saling menghormati apapun hasil yang telah dipilih.
Yang sudah memilih, mari kita masing-masing menghormati hasil dari yang sudah kita pilih. Semuanya pasti punya niat bagaimana mengemban amanah ke depan itu akan diserahkan kepada orang yang kita percaya. Sampaikan kepada seluruh masyarakat, kita jaga seluruh proses penghitungan dengan aman, damai, jaga Jawa Timur tetap kondusif, guyub rukun.
Kofifah sendiri telah menyalurkan hak suaranya bersama dengan 4 anaknya. Kofifah nyoblos di TPS 38 Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo.
Memasuki bulan Mei 2019, pekerja di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya di peringatan Hari Buruh 1 Mei. Tidak hanya menyuarakan isu nasional, ribuan buruh ini juga menuntut masalah kesejahteraan bersifat lokal. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI Jawa Timur, salah satu asosiasi pekerja yang menggelar aksi di hari peringatan Buruh 1 Mei. Mereka bergabung dengan serikat pekerja lainnya dan secara bergantian menyampaikan orasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Sekjen FSPMI Jawa Timur, Jazuli, mengklaim masa buruh yang terlibat terdapat 10.000 pekerja. Jumlah itu lanjutnya belum dari serikat pekerja lainnya. Terdapat 2 jenis tuntutan buruh yang disampaikan, yaitu 11 tuntutan yang bersifat nasional dan 11 tuntutan yang bersifat lokal. Selain Gerahadi, aksi juga digelar di kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Surabaya.
Untuk segera mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Aturan tersebut kami menilai telah bertentangan dengan Undang-Undang 13/2003 dan juga telah merugikan para pekerja, terutama kaitannya dengan pengupahan yang setiap tahun ditetapkan. Yang kedua, kita juga mendesak kepada Mahkamah Agung untuk segera mencabut peredaran Mahkamah Agung nomor 3 2015 dan 3 tahun 2018, di mana itu juga bertentangan dengan Undang-Undang 13/2003.
Untuk pengamanan May Day, Polda Jatim menerjunkan 2.500 personil dari Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Pasuruan, Polres Pasuruan Kota, Polres Mojokerto, dan Polres Mojokerto Kota, serta Polres Gresik. Kita beralih informasi yang lain. Di bulan Juni, pemerintah kota melakukan pengosongan kompleks THR Surabaya. Ini dilakukan sebab pemerintah Kota Surabaya akan merenovasi gedung Hektik Mall dan Taman Remaja Surabaya yang berada satu kompleks Taman Hiburan Rakyat THR sebagai pusat berlatih dan panggung para seniman. Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buwana, mengungkapkan gedung kesenian yang berada di kompleks THR tersebut nantinya diproyeksikan menampung berbagai macam seni mulai dari wayang orang, ludruk, dan kesenian lainnya.
Sebenarnya yang di sana itu kan sudah kita fasilitasi untuk jadi tempat di rusun, di mana kita pindahkan, asalnya dari mana. Kan ada juga ternyata mereka sebenarnya punya kontrakan. Tapi karena tinggal di sana itu gratis, baik bayar air, nggak bayar listrik, jadi mereka pindah ke sana kan ya. Jadi membebani kita. Sementara kita keluarkan yang tinggal untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Dia mempunyai rumah atau punya kontrakan di Surabaya, kembali lagi ke situ.
Pemerintah Kota Surabaya telah melayangkan somasi kedua kepada para seniman yang menempati gedung kesenian THR. Somasi disampaikan Kejaksaan Negeri Surabaya selaku kantor pengacara negara. Pemerintah kota memberikan waktu selama 7 hari kepada para seniman dan penghuni lain yang menempati gedung yang menjadi ikon Kota Surabaya itu sejak keluarnya somasi 17 Juni agar mengosongkan area tersebut. Memasuki bulan Juli 2019, dua kloter jemaah calon haji embarkasi Surabaya, masing-masing kloter 1 dari Magetan dan kloter 2 dari Ngawi Ponorogo dan Surabaya, mengawali keberangkatan calon haji ke Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Haji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya, Sutarno Pertowiono, menyampaikan setiap kloter terdapat 445 jemaah ditambah petugas kesehatan. Pada musim haji tahun ini, menurutnya, para jemaah calon haji harus bisa menjaga kesehatannya karena cuaca di Arab Saudi cukup panas. Suhu udara rata-rata 45 derajat Celcius.
Kami berkali-kali ketika menasihati di daerah bahwa jemaah haji harus betul-betul mempersiapkan terkait kesehatan masing-masing jemaah. Dan tentunya di sana kan cuaca cukup panas, 45 sekian derajat di Mekah. Maka diwajibkan harus banyak minum air jam-jam. Dan tentunya menjaga kesehatan, banyak kalau ke haram harus diatur ritmenya, jangan sering-sering persiapan untuk armina. Karena kuncinya haji kan dipukul di Padang Arafah.
Sementara untuk jadwal jemaah calon haji yang masuk ke asrama haji, yakni kloter 3 dari Ponorogo, kloter 4 dari daerah Pacitan, Kota Madiun dan Surabaya, serta kloter 5 dari Madiun dan Bondowoso. Jumlah jemaah calon haji yang berangkat dari embarkasi Surabaya sebanyak 37.799 orang. Para jemaah terbagi dalam 85 kloter penerbangan. Untuk jadwal keberangkatan dimulai 6 Juli hingga 5 Agustus 2019. Sedangkan kepulangan berlangsung 18 Agustus hingga 14 September 2019.
Peristiwa bau menyengat dari kebocoran limbah pabrik tapioka yang ada di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menyebabkan 40 orang dewasa dan 17 balita mengalami gangguan pernafasan. Kepala Puskesmas Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Widya Wardani mengatakan pihak Puskesmas Bangunsari akan melakukan cross-check ke lingkungan rumah-rumah warga di sekitar pabrik tepung PT Budi Starch and Sweetener.
Jadi memang kita tetap ada pemeriksaan ke pabriknya. Untuk ke pabrik tepung memang belum, kita belum kesan. Nanti rencananya memang secepatnya kita akan menjalin hubungan jadi kerjasamanya dengan pabrik tepung.
Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mendatangi pabrik tepung PT Budi Starch Sweetener yang menimbulkan bau menyengat. Mereka menuntut pihak pabrik untuk menutup aktivitas produksi hingga mereka menyelesaikan masalah limbah pabrik yang sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga sekitar pabrik.
Kapal motor KM Santika Nusantara terbakar di perairan Masalembu, Sumenep, Madura. Data sementara, kapal naas tujuan Surabaya Balikpapan itu mengangkut sekitar 111 orang penumpang, termasuk anak buah kapal ABK dan 84 kendaraan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Masalembu, Taufik Rohman, mengatakan sudah ada 47 orang penumpang yang dievakuasi ke Pulau Masalembu. Seluruhnya langsung mendapatkan penanganan medis guna memastikan kondisi kesehatan korban.
Jadi kalau penumpang yang sudah ditemukan yang berada di daratan di Pulau Masalembunya ya, itu 47 orang. Ada yang langsung ke Surabaya, sudah berangkat, 23 orang sudah berangkat. Sepertinya masih ada yang tersisa, karena yang mengevakuasi itu kan sebagian adalah kapal nelayan.
Untuk puluhan korban lain, Taufikur Rahman menyatakan sebagian langsung diberangkatkan menuju Surabaya, serta ada juga yang masih di atas perahu nelayan yang ikut melakukan penyelamatan.
Kamis 26 September, ribuan massa kembali turun ke jalan memprotes rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP, dan RUU kontroversial lain yang telah disahkan DPR RI. Aksi gabungan ini diikuti BEM se-Surabaya. Secara garis besar, ada 8 isu yang ditekankan dalam aksi gabungan tersebut. Hal itu antara lain menolak RUU KUHP, Undang-Undang KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Ketua DPRD sementara Kusnadi didampingi Wakil Ketua Ahmad Iskandar dan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur turun ke tengah-tengah massa untuk menyerap aspirasi massa. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah meminta penundaan pengesahan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. Namun demikian, pihaknya menyatakan masyarakat bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasinya sepanjang dilakukan dengan tertib.
Kabar yang kami terima bahwa Presiden sendiri pun juga sudah meminta supaya rencana undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu juga dipending, begitu juga undang-undang tentang pemasyarakatan, undang-undang tentang pertanahan, Presiden juga sudah meminta supaya dipending dan dilakukan lagi satu proses menampung aspirasi masyarakat bagaimana yang terbaik, dan nanti itu akan dibahas lagi oleh DPR.
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Jatim menerjunkan 2.000 personil, sejumlah mobil rantis seperti water cannon juga terlihat di lokasi.
Memasuki bulan Oktober 2019, 120 orang asal Jawa Timur yang berada di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, tiba di Bandara Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang pada Rabu 2 Oktober 2019. Para perantau itu eksodus dari Papua karena kerusuhan di Wamena yang terjadi sejak 23 September 2019. Gubernur Kofifa Indar Parawansa menyatakan pemerintah Jawa Timur menyediakan sarana kapal dan pesawat Hercules untuk warga Jatim yang ingin pergi dari Papua setelah meletus insiden berdarah di Wamena.
Bergerak ke Papua, kita ingin mengkomunikasikan dengan mereka. Jika memang mereka ingin kembali, kita menyiapkan, kita sudah komunikasi dengan Dirjen Hupla untuk disiapkan armada laut, kemudian juga ada Hercules yang di-standby-kan di sana. Apakah pada akhirnya mereka akan kembali atau akan mengambil posisi kerja di mana setelah mereka pulang, baru akan dikomunikasikan kembali.
Kofifa juga memastikan bertemu dengan Bupati Mimika untuk membahas tentang permasalahan masyarakat Jawa Timur yang ada di Papua.
Di bulan November, masyarakat dihebohkan dengan hasil laporan para peneliti dari Jaringan Kesehatan Lingkungan Global, The International Pollutant Elimination Network, menyatakan bahwa telur dari ayam kampung yang mencari makanan di sekitar tumpukan sampah plastik memiliki tingkat kontaminasi dioksin terparah di dunia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa telur yang dikumpulkan para peneliti dari masyarakat di Tropodo ditemukan mengandung bahan kimia seperti dioksin. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghimbau masyarakat tidak mengkhawatirkan telur ayam produksi peternak di wilayahnya karena telah melalui proses terstandarisasi. Menurut Kofifa, informasi yang terkonfirmasi di dalam publikasi tersebut merupakan ayam yang dilepas sehingga menjadi sangat berbeda dengan telur ayam produksi peternak.
Aman, saya ingin memastikan aman karena kemarin pun kami langsung datang ke kandang peternakan ayam petelur milik ternak rakyat. Semuanya tetap pada proses standar good farming practices.
ada proses vaksinasi pada 5 hari pertama, vaksinasi pada 6 minggu pertama, dan seterusnya. Bahkan mereka menyampaikan supaya pada jenis vaksin tertentu mereka ingin disuplai dari APBD provinsi. Artinya bahwa proses untuk pengambilan sampel dari telur dan daging itu secara reguler tiap bulan juga dilakukan oleh Dinas Peternakan.
Pemerintah Kabupaten Sumenep mengusulkan penambahan alokasi BBM jenis solar bersubsidi mulai tahun 2020 mendatang menjadi 50 ribu kiloliter. Pengusulan dilakukan kepada BPH Migas mengingat kekurangan pasokan solar hampir terjadi setiap akhir tahun. Kepala Bagian Energi Sumber Daya Alam ESDA Sekretariat Kabupaten Sumenep Muhammad Sahlan menjelaskan penambahan kuota solar bersubsidi penting dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebab selama ini Kabupaten Sumenep hanya mendapatkan jatah 30 ribu kiloliter per tahun dan itu tidak imbang dengan kondisi di lapangan. Diakui, akibat belum maksimalnya alokasi solar bersubsidi, tahun 2019 ini konsumsi telah melebihi kuota sekitar 2.000 kiloliter.
Karena penggunaannya bertambah, kuotanya otomatis kurang. Jadi ini yang sedang kami pikirkan bersama-sama dengan BPH Migas. Khusus Kabupaten Sumenep, kalau 30 ribu KL, menurut saya itu memang kurang. Jadi kalau kekurangan dari 30 KL itu, tahun depan harus ditambah stoknya. Masalahnya sekarang memang negara ini harus melayani seluruh Indonesia, bukan hanya Sumenep.
Dikatakan, sebelum pemerintah Kabupaten Sumenep melalui bidang SDA telah bertemu dengan BPH Migas untuk membahas mengenai kekurangan alokasi solar. Selain diusulkan penambahan kuota, pendataan pengguna juga diharapkan tidak berdasarkan KTP, melainkan jumlah mesin dan kapasitas yang beroperasi setiap harinya, sehingga ada keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan solar bersubsidi. Menjelang musim hujan di bulan Desember 2019, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sidak beberapa lokasi, yakni rumah pompa di kawasan Perak, Tanggul Sumberjo, Pakal, dan Book Culvert, atau pembangunan saluran air di Surabaya Barat. Wali Kota mengatakan semua rumah pompa yang ada di Surabaya telah dilengkapi genset. Rata-rata rumah pompa yang ada memiliki kapasitas 3 hingga 7 meter kubik per detiknya dengan jumlah pompanya tersedia 7 unit. Selain rumah pompa, pemerintah Kota Surabaya juga terus menyiapkan tanggul Sumberjo Pakal Benowo sepanjang 12 km dengan luas 1,5 hektar yang siap menampung curahan air dari berbagai sisi. Tidak hanya itu, Tri Risma juga meminta agar pembangunan saluran air di Surabaya Barat, yakni di kawasan Sememi, yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Ini kita buat pompa yang ngambil dari Sumberjo. Jadi ini kan kita tanggul semua tepi sungai ini. Sudah kita tanggul semua. Terus, nah ini untuk mengeluarkan air yang kalau ada hujan di tengah kota dikeluarkan, dibuang ke Sungai Kalilamong. Kapasitasnya
3.
Tapi 2. Iya, 2 kali 6 meter kubik. Tapi ini saya suruh masang, nanti tahun depan kita masih tambah pompa lagi.
Tri Risma ini berharap saat musim hujan datang, beberapa wilayah tidak terjadi banjir dengan mengandalkan jumlah rumah pompa dan waduk yang dimiliki.
Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Kaleidoskop hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora,
saya Ben Hermawan,
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menyongsong Tahun Baru 2020.